Radio Kapi. Batataba mbaba ndeko mbote pebo yei bolamu na basango na biso ya tongo likama ya liwa esilite na Nord Kivu lobi loleki basimba mandoki ya ADF bakotelaki mboka Katanga Mokondo na Lubero tongo tongo pe bayi mboka pene na tuku mibale bakufaki na mobulu wana. Na ituka chopo minganga batelemisaki lobi mosala na bango pe bakosala ngo lisusu lelo lingomba na bango nde ezwi mokano moye ezali bongo pona kotelemela pe kopamela ndenge babomi moninga na bango monganga Placide Mbungi pe boko basali basusu ya mapitalo kuna na ituka. Na ituka Kongo Central bayangeli pulusu ya ituka balingili susu koyoka makambo ya kanyaka to bapulusu komela masanga na tango ya musalate bayebisaki yango bapulusu lisusu na yoko lisolo bakonzi bazalaki na bapulusu ya nzela to baroulage na engumba Matadi pona yango. Mbote na biso, likama ya liwa esili na anote na Nord Kivu. Lobi loleki, basimba mandoki ya ADF, bakotelaki mboka Katanga Mokondo na Lubero tongo tongo pe bayi mboka pene na tuku mibale bakufaki na mobulu yango. Mondele mboka ya Lubero ayebi sango eye pe alakite mampinga maekolo makosala ya bango mosala. Na ituka Nord Kivu yango kaka kubika ezalaki pasi makasi lobi na tongo na Beni. Pamba te nyoso ezalaki ya kotelema kubima ezalaki te kukende pe na ba mimbongo ezalaki te. Nyoso wana po bayi engumba mingi penza bilenge ba kitaki na balabala pe ba matisaki mongongo po na koloba kanda na bango ndenge Beni Lubero pe Butembo ezangi kaka kimia telelo posa na bango ezalite bokengi bozonga libela pe lisu. Susu esika nyoso M23 azali kodondwa ezonga libela na maboko ya leta ya RDC. Kasi na Rutshuru toye bate bitumba biko koba kaka kati M23 na bawazalendo pe bato baike bako kufa na yango ezali mingi penza na bamboka Mashango pe Kanyati pe lisusu na bamboka ebele ya Bukombo. Na Ituri linaka PDDRCS eko koba kobelela basimba mandoki batika mosala wana pe baya kubitalisa na linaka liye. Moyange limolandi linaka liango akomaki na Bunia pona yango pe ayebisaki te na sanza sambo basimba mandoki mutango koto yoko na kama minei basi batiki mosala yango pe bamitalisi na PDDRCS pe lisusu te linaka PDDRCS e bandisi yoko linaka mo ya kosungaka basimba mandoki ya kala komilukilaka bango moko na kosalaka bilanga toko bokolo bibwele tolanda bolaibwa sango na Isaac Remo.
Mwango yango esalemi uto suka ya sanza ya libwa na mboka Katoto oba kilometre 12 au nord ya Bunia na territoire ya Djugu batomboki ya kala kama moko peba na mboka kama mibale bazwita ba pengombe pona kozonga na bomo ya civil bazali pe kosangana na mosala bilanga ya bato ya mboka. Mwango yango ebandaki na suka ya poso eleki na coordonnatrice nationale adjointe ya PDDRCS Marie Chantal Lumba oyo asepeli ndenge mosala yango ezali kokoba alobiete mwango moye mosali kate po na kokitisa mobulu na ituka kasi pe ko lendi saboyokani ya bato kati ya bikolo ndenge na ndenge abakisi ete batomboki ya kala koto moko kama minei basila kosangana na programu oyo uto sanza ya misato asenge na basusu oyo bazali nano na minduki kozongisa bibundeli na bango po na kimia ya seko proje oyo esalemi na misolo ya gouvernement ya RDC na lisungi ya Union Européenne. Uto Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Na etuka chopo minganga batelemisaki mosala na bango lobi pe bakosala ngo lisusu lelo lingomba na bango nde ezwi mokano yango ezali bongo pona kotelemela pe kopamela ndenge babomi moninga na bango monganga Placide Mbungi pe boko basali basusu ya mapitalo na etuka ngambo na bango minganga ya manyema pe ba sepelite ndenge ba koboma minganga na ituka mingi penza ba oyo babomaki bango na isangi moyange lilingomba ya minganga la chopo asengi leta aye ba kubatela minganga pe basali banso ya ba mapitalo pe lisusu asengi ba ye ituka pe ba ye ba kubatela minganga malamu. Na Kasai Oriental, mbula matari ya etuka apekisi libela makambo ya kotanda biloko ya kulia na mabele azwaki mokano yango poso moko yangoyo pe ba bilo nyoso ya leta ilandelaka makambo maye mazali wana pona kopesa bitumbu. Stanislas Djumi, pesa biso bolaibu wa sango eye euti na Esther Ndalafina.
Engebene na mobeko ya ministeri uyo italaka makambu ya bokolongono ya nzoto ituka kulakisa pe koteka bilei biye bibongisa mimpo na kulia ya batu izalili kambu ya bobengi si bokono kati ya yango bamikulobi mputulu mpe potopoto. Mpona monganga Daniel Kazadi esengeli kulakisa mpe koteka bilei esalama kaka na babisika ya peto uyo itombola mimpe na botosi masingi ya bopeto ya bilei. Topekisi kuteka bilei oyo ipalangani na mabile. Lokula soki esengeli tobundisa ba bokono, mingi penza kolera, esengeli deja toteka mwambi loko ya kalite oyo euta kipa bateki. Engebene na mubeko ya ituka, mosani mabenyoso asengeli kufuta lomand, bukanga mimpe bobebi simbala moko biloko bimonani ete bibongite, loko lampe bosambisi ya mibeko. Esengeli kubosa na te etie kulakisa mpe kuteka bilei oye kana mimpo na kulia ekukiko mona na nazando ya monene ya bakwa janga oye zalina mwa metele lungwa na rompwe ya minzoto na aveni kalonjiti na isika oyo bateka kambisi oyo ezalina mungu pe milinga.
Na etuka Tanganyika moto nyonso basekaka sekaka ye na baninga po azali boye tope asali boye akokiko kende kozwali salisi na yoko bilo ebongisa mipo na yango na lopitalo monene ya Kalemi. Kasi nini penza kosala soko bako sekaka yo tango inso peli susu bilo eko yamba yo na lopitalo ya Kalemi ezali penza nde nini toyoka biyano na mituna miye na moyangeli bilo yango monganga lina basika azali na elobeli ya Blaise Makasi.
Tozali koyamba bapasi nyonso oyo etali mwasi to mobali pe bokono oyo ezwaka basi ndakisa pota oyo mwasi akoki kozoka na tango ya kubota. Bato na bokono oyo tozoyamba tozali kopesa bango na yino na maboko ya bato oyo balandelaka makambo etali ezaleli pe bokolongono ya mayele apre koyoka bango nde bayebaka ndenge nini kolandela moko na moko kolandisama na posa ya mobeli pambate babeli nyonso bazali na posa mokote. Soki pe bokono ezali kosenga kubika na kisi tokupesa mobeli epai ya monganga ye akuvanda na lopitalo pe akozwa bakisi akozwa bilei pe transport ya kozonga bakisa lisusu kifunda ya biloko po ya bopeto ya nzoto ya mwasi. Utatu bandito zaliko ya mbapenza bato na bokono oyo bazo uta bisika nyoso na mikanda ya lopitalo oyo bazaliko uta na maboko.
Na Kongo Central pona kusukisa bayangeli pulusu ya etuka balingili susu koyoka makambo ya kanyaka tope pulusu komela masanga na tango ya musalate bayebisaki yango lisusu ba pulusu na yoko lisolo bakonzi basali pona pulusu ya nzela to roulage na ngumba matadi pona yango pe kaka na lisolo yango esengami na pulusu moko moko kokeba pe kotika libela bikela bibebi nsobi na sango ezali ya nana plus riche mambo.
Na masolo maye, mosali na ebonga ya komisere na etuka ya mambi matali polisi na Kongo Central, abianga kiba hii polisi ya nzela ni akotali sa disipline. Disipline yango esengeli komimo ni samana kolandela ye, mingi mingi na lolenge na bango ya kosolo na bakumbi mituka na banzela, pe na lolenge na bango ya kotosi sa mibeko ya nzela, na kokanga baye basali bambeba, pe na kopekisa ete makama manzela masalema. Kasi na kolandela moyangeli ya mambi polisi maye na Kongo Central, mambi ba polisi ya nzela bazali kosala na babalabala ezali kopesa pasi. Commissaire supérieur principal Ado Baondwa atalisi ete babalabala ya matadi etonda nintambi na bambuteyaji. Na kolandela ye, neti mwa kolemba ekoti ote ya bayi polisi ya nzela. Okati bya bango, mingi na tangu ya musala bafanda kana baekalapo ya kumela masanga. Pe yango ye azali kotelemela. Ezali pe na lolenge ya mabe ya kosolola na bakumbi mituka na banzela. Na kolandela ye, komiki tisa yango nde sengami. Yango nde zali komonisa eteni ya disipline. Oliboso ya kolemba one zali komoni saba polisi ya nzela. Komisere na etuka ya polisi ya ju mokano. Ya kotinda na bisika bisusu. Ba polisi ya nzela ba ebazomi na ba Carrefour nzike ya Matadi. Pe ya kotinda ba ima pingato ba polisi misusu. Kopesa maboko na ba polisi ya nzela. Ye ya kumbi pe na bososoli ba polisi ya nzela ya Matadi ete. Kontroli ya ba permis de conduire ya sika na Congo Central e bandi na inote.
Tala suka ya sango na biso ya tongo wana totondi bino tokanisi pe baninga na biso ya mosala ba ebasunga ki biso pona obongisa bino yango bino banso botika malamu.